qeyd edim ki, Azərbaycanda təhsil müddətinin dünya standartları ilə uyğunluğu azlığı çoxlu mübahisədir məsələ. Mən sizə bir neçə misal deyim. Məsələn, İngiltərədə il boyu tətillərin müddəti School Holidays Avropa saytı var. Orada da izlənilə bilər. Bizdən fərqli olaraq, onlar dini bayramların qeyd olunmasından çəkinmirlər və buna kifayət qədər vaxt ayırırlar. Məsələn, Milad bayramı üçün 15 gün verirlər, fevralda 5 gün tətil verirlər, Paska bayramına 19 gün tətil verirlər, mayın sonunda 5 gün. Yay tətili isə 17 iyuldan 5 sentyabra qədərdir. Oktyabrda isə 10 gün yenə payız tətili verirlər. Biz bunları toplayanda görərik ki, verilən tətillər İngiltərədə bizdən daha çoxdur. Yəni, dərsin müddəti heç də az deyil. Lakin biz tətilləri tədris ilinin gedişəndə vermirik, onu ilin sonuna saxlayacaq. Birinci hesab edirəm ki, Azərbaycanda dərs ilinin əlavə 2 həftədə uzadılmasına ehtiyac yoxdur. İlk növbədə ona görə yoxdur ki, bizdə dərsliklər kifayət qədər yüklənir. Bizdə bir məsələ var. Aktiv dərs müddəti, passiv dərs müddəti. Yəni, biz aktiv dərs müddətini götürdük sentyabrın 15-dən iyun ayının 14-nə qədər. Bu müddətlərdə olan həftələri hesablasaq, 5 günlük məktəblər var, 6 günlük məktəblər var. Və bu zaman bölgüsündə, yəni standart 34 gün varsa, 6 günlük dərs günü olanlarda əlavə 7 həftə var. Deməli, Azərbaycanda dərs həftələri təmiz 41 həftədir. Bu da dünyada qəbul edilmiş bütün dərs müddətlərindən artıqdır. Və yaxşı olar ki, məsələn, biz şagirdlərimizə çox az tətillər veririk dərsin gedişində. Bu məqbul hesab olunmur. Yəni, əslində qalsa təhsil nazirliyi dərs həftəsinin müddətini 2 həftə artırmaqla heç də pis məqsəd güdmür. Yəni, bunları hansısa məcburi əməyə cəlb etmir. Onların onsuz da fəaliyyəti olan tədris prosesinə cəlb edir. Amma maraqlısı budur ki, yəni vacib nüans odur ki, həmin müddətdə cəlb olunmanın faydalılıq əmsalı. Yəni, Azərbaycanda danılmaz faktdır ki, iyun ayının əvvəlindən, yəni mayın sonu iyunun əvvəlindən şagirdlərin məktəbə getməsi boş xarakter daşıyır. Yəni, onlar tədrisi demək olar ki, başa çatdırıblar və yaxud da bəzi məktəblərdə, bu çoxsaylı məktəblərə şamildir, dərsliklər yığılıb məktəb rəhbərliyi və kitabxanaçılar tərəfindən. Şagirdlər həmin vaxtlarda məktəbə boş-boşuna gedirlər və yaxud da ki, bir neçə dərsi təkrarlamaq funksiyasını yerinə yetirirlər. Elə də deyirəm, fərqli olaraq Avropada yay tətili qısa ola bilər, amma il boyunca tədris elə bölünüb ki, şagird bölünmür. Bundan başqa, həmin ölkələrdə iqlimi Azərbaycan üçün müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Məsələn, bizdə Neftçalada, Salyanda, Yevlax, Şurdəmir kimi ərazilərdə may ayının sonundan etibarən kifayət qədər kəskin istilər olur. İyun ayında maksimal temperatur Avropada 28 dərəcədirsə, Azərbaycanda bu 35-40 dərəcəyə yaxındır. Və yenə də deyirəm, bizim məktəblərimiz necə ki, qışda isitmə sistemi ilə problemli təmin olunublar, yayda da heç bir məktəbimizdə kondisioner sistemi yoxdur. Yəni, isti aylarda uşaqlar istirahətə getməlidir, nəinki isti sinif otaqlarında. Bilirsiniz, artırmaqla biz qaş düzəltdiyimiz yerə vurub gözlə çıxarmış olaraq. Mən demirəm ki, artırılmasın, amma biz burada şagirdlərə daha çox tətil verməklə istədiyimizi ala bilərik. Hesab edirəm ki, məktəblərdə dərslər sentyabrın 1-i başlayıb, mayın 30-u və yaxud da 31-i bitməlidir. Və biz qalan müddətdə mütəmadi olaraq ay ərzində aşağısı 5-6 gün əlavə şagirdlərə istirahat verməliyik. Biz bu günləri apardığımız sorğular nəticəsində, araşdırmalar nəticəsində şagirdlər 1-4-cü günə qədər rahat dərsə gəlirlərsə, 5-6-cı gün olan dərsə gəlməsi kifayət qədər onlarda bir ruh düşkünlüyü və həvəssiz şəkildə gəlirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda dərs yükünün əlavə artırmağa ehtiyacı yoxdur. Digər bir məsələ, razıyam, artırsınlar. Axı bizim Avropadan fərqli olaraq orta məktəblərimizdə məktəblərə avtobus daşınması yoxdur. İsti aylarda heç kim də, məsələn, kənd yerlərində, rayon yerlərində Uzaq məsafələr qət edərək məktəblərə gedirlər. Səhər sərindir, amma günorta saatlarında onlar isti güləş altında geri qayıdırlar. İsti aylarda tədris prosesinin əlavə keçirilməsini məqbul hesab etmirəm. Bu, tədris proqramının ağırlığına görə bölünür. Məsələn, mən deyim, Avropa ölkələrində ibtidai təhsil pilləsində, birinci təhsil pilləsində 34-36 həftə arası dəyişir. Yuxarı sinifdə, high school-da və ondan yuxarıçı pilləsində, yəni orta təhsil pilləsi hesab olunanda, birinci və ikinci pilləsində 36-38 və maksimum 39 həftəyə qədər davam edir. Bundan artığı yoxdur. Tədris müddətinin müxtəlif vaxtlarında başlayanları var. Məsələn, Yaponiyada aprel ayında başlayır. Məsələ ondan ibarət ki, tədrisin hansı vaxtına başlamasını asılı olaraq birinci milli dəyərlər və milli tarix əsas götürülməlidir. Çünki biz ilk dəfə olaraq orta ön təhsil məktəblərinə gedişi və bilik gününü Sovetlər dönəmində qeyd eləməyə başlamışıq. Ondan əvvəl biz 90% dini tədris mərkəzlərində alırdıq təhsilimizi. Mədrəsələrdə, məscidlərdə alırdıq və orada tədrisin başlama və bitmə vaxtı müəyyən deyildi, qeyri-müəyyən vaxtdaydı. Amma insanlar 80 ilə 90 ilə yaxın sentyabrın 1-ni bilik günü kimi qeyd ediblər və psixoloji olaraq buna hazırlıq olublar.